ASV prezidents Joe Bidens par savu galveno prioritāti ir izvirzījis pēc iespējas lielāka skaita iedzīvotāju savakcinēšanu pret COVID-19, lai paātrinātu pasaules lielākās ekonomikas atkopšanos no pandēmijas. Viņš vēlas, lai līdz 4. jūlijam, kad ASV atzīmēs neatkarības dienu, vienu vakcīnas devu būtu saņēmuši vismaz 70% amerikāņu.
Amerikā ir iestājusies vasara, kas dramatiski atšķirsies no iepriekšējās vasaras. Šī būs brīvības, prieka, ballīšu un svētku vasara. Šī būs vasara, ko Amerika ir pelnījusi pēc garās un tumšās ziemas, ko mēs visi kopā esam izturējuši. Visiem – federālajai valdībai, štatu valdībām, pašvaldībām, cilšu un teritoriju valdībām, kā arī privātajiem sektoram un galvenais ASV iedzīvotājiem – būs jāiesaistās, lai mēs sasniegtu 70% atzīmi un varētu pasludināt neatkarību no COVID-19.
Lai veicinātu vakcinēšanos, ASV valdības sola dažādus labumus, piemēram nodokļu atlaides uzņēmumiem, kuru darbinieki vakcinēsies, un atmaksātu brīvdienu strādājošajiem, lai varētu saņemt poti. Valdība arī apmaksās auklis pakalpojumus vecākiem, kuri vēlēsies vakcinēties. Savukārt pasažieru pārvadātāji bez maksas nogādās līdz vakcinācijas centriem un pēc tam atpakaļ uz mājām vakcinēties gribētājus. Savakcinātajiem tiek piesolītas arī bezmaksas ieejas biļetes uz sporta pasākumiem, bet viena no pasaulē lielākajām alus darītavām, Anheuser-Busch, gatavojas uzsaukt bezmaksas dzērienus visiem savakcinātajiem pilngadīgajiem amerikāņiem, ja līdz 4. jūlijam valsts būs sasniegusi prezidenta Baidena izvirzīto mērķi. Vairākos ASV štatos savakcinātie iedzīvotāji piedalīsies loterijās, kurās varēs laimēt naudas balvas. Līdz šim ASV vismaz vienu vakcīnas devu ir saņēmuši vairāk nekā 168 miljoni, jeb 63% iedzīvotāju vecumā no 12 gadiem. 12 štatos jau pašlaik vismaz 70% iedzīvotāju ir saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu, bet Havaju salās vairāk nekā 80% iedzīvotāji ir saņēmuši vismaz vienu poti. Savukārt 6 štatos vismaz vienu vakcīnas dozu saņēmuši mazāk par 50% iedzīvotāju. ASV ir viena no COVID-19 vissmagāk skartajām valstīm. Kopš pandēmijas sākuma pirms vairāk nekā gada tur reģistrēto COVID-19 inficēto skaits ir pārsniedzis 33 miljonus, bet vīrusa izraisīto nāves gadījumu skaits ir sasniedzis gandrīz 600 tūkstošus. Sekmīga vakcinācijas kampaņa izdevusies arī apvienotajai karalistei. Valsts veselības ministrs Metts Hancocks trešdien informēja, ka vismaz vienu COVID-19 vakcīnas devu ir saņēmuši 75% iedzīvotāju, kuri ir vecāki par 18 gadiem. Pilnībā savakcinēti ir 49,5% britu. Pašlaik Lielbritānijā strauji izplatās COVID-19 paveids, ko pirmo reizi atklāja Indijā. Tāpēc valdība turpina aktīvi uzrunāt iedzīvotājus, kuri vēl nav saņēmuši vakcīnu. Hancocks sacīja, ka līdz šim vakcinācija ir noritējusi sekmīgi, taču to varot apdraudēt globālā dezinformācijas pandēmija. Viņš piebilda, ka nepatiesa informācija par vakcīnām daudziem var izrādīties nāvējoša. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.